Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
În anii 1840, porumbeii duceau veștile europene culese de pe navele cu destinația Statele Unite la redacțiile ziarelor situate pe coasta Atlanticului, din nord, de la Halifax și până în sud, în capitala Statelor Unite. Renunțarea la acest tip de curierat a fost motivată doar de cantitatea limitată de știri pe care o putea transporta un porumbel. Bun găsit la un nou studiu al Apocalipsei! A doua nenorocire a trecut, iată că a treia nenorocire vine în curând. Aceste cuvinte fac trecerea de la trâmbița a șasea la cea de-a șaptea. Înainte de ultimele trei trâmbițe, din totalul de șapte, apostolul Ioan vede o pasăre curier, dar nu un porumbel, ci un vultur. Acesta aducea din partea cerului pe pământ următorul mesaj. Apocalipsa 8:13. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri care au să mai sune. Dintre cele trei vaiuri, două s-au scurs și urmează al treilea, și anume trâmbița a șaptea. Aici am ajuns noi. Dacă vă amintiți, trâmbița a cincea și a șasea ne prezintă o invazie progresivă a forțelor întunericului, care seamănă mai întâi disperare și apoi moarte asupra tuturor care nu au peceta lui Dumnezeu pe fruntea lor, un semn al apartenenței față de Dumnezeu. Trâmbița a cincea și a șasea dezvăluie că, totuși, acest asalt sub semnul diavolului are un efect parțial în timp și spațiu. Doar o treime din omenire este afectată. Din nefericire, cei neatinși și care nu au peceta lui Dumnezeu pe frunte nu se întorc la el ca să se teamă de el și să-i dea slavă. În acest context se deschide un interludiu, o paranteză, până în trâmbița a șaptea, în care descoperim nașterea unei mișcări de revitalizare a creștinismului și de avertizare a lumii despre colapsul iminent al planetei noastre și, de asemenea, ce pot face oamenii ca, în fața confruntării care vine, să poată să fie mântuiți. Misiunea acestei mișcări, care apare la jumătatea secolului XIX, este să proclame pretutindeni că destinul personal al fiecărui om se joacă în templul ceresc, acolo unde Hristos slujește la dreapta Tatălui pentru cei care cred în El. Oamenii ajung să fie măsurați și ei trebuie să fie conștienți că Dumnezeu are un standard după care evaluează. Iar acest standard este caracterul său exprimat în legea sa. Fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit, spunea Iisus în Matei 5:48. Motivul pentru care Dumnezeu îi măsoară pe oameni este pentru că vrea să îi pregătească să locuiască în prezența Lui într-o împărăție mai edenică decât grădina pierdută de Adam și Eva. O privire fugară în lumea noastră și ne va fi de ajuns să realizăm că suntem străini aici. Recunoașteți în sufletul dumneavoastră că oricât de bine vă e, trebuie să fie un mai bine, în ordinea lui Dumnezeu pe care o va institui în curând. Această lucrare, plină de lumină a așteptătorilor Domnului Iisus Hristos, vine în conflict cu lucrarea plină de întuneric a forțelor răului, demoni sau oameni sub influența acestora. Raportul trâmbiței a șaptea ne spune mai departe că spre finalul propovăduirii un mare cutremur scutură cetatea cea mare, adică Babilonul, care va cuprinde întreaga lume. Drept urmare mor 7.000 de oameni. Cei care sunt neafectați, contrar celor neafectați de lucrarea îngerilor răi, se întorc la Dumnezeu în temere și îi dau slavă. Aceasta este scena încheierii istoriei. Un popor care încearcă să atragă atenția omenirii spre creatorul și răscumpărătorul oamenilor și asupra împărăției sale cerești și o armată de rebeli care mint pe oameni spunându-le că împărăția lui Dumnezeu este aici, pe pământ. În acest context vine a treia nenorocire, trâmbița a șaptea. Înainte de a descoperi ce se întâmplă când îngerul al șaptelea sună din trâmbița sa, aș dori să ne amintim de un episod de foarte mare importanță din Apocalipsa capitolul 10. Vă invit să citim versetele 5 până la 7. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi, prorocilor. Când îngerul al șaptelea se pregătește să sune din trâmbița lui, taina lui Dumnezeu se va încheia, se va completa sau se va desăvârși. Ce credeți? Asta anunță un lucru bun sau un lucru rău? Cuvântul grecesc tradus cu taină este mysterion, care, contrar limbii române, nu se referă la un mister ascuns, ci la un mister revelat, la un mister descoperit. Deci Apocalipsa 10:7 vorbește despre un mister deja revelat, dar parțial revelat, care în decursul timpului și până la trâmbița șaptea se va completa și va înceta să mai fie taină. Noul Testament asociază cuvântul mysterion, taină revelată, cu următoarele concepte. 1. Cu planul de mântuire a lui Dumnezeu, vezi Efeseni 1:9, 2 cu biserica, vezi 1 Corinteni 4:1, 3 cu Evanghelia, vezi Efeseni 6:19 și 4, de asemenea cu Hristos, vezi Coloseni 2:2. Cele patru elemente sunt strâns legate între ele. Efeseni 1:9 spune că Dumnezeu a descoperit taina voii sale sau a planului său de mântuire. În aceeași carte, în capitolul 3, versetul 4 vorbește despre aceeași realitate folosind expresia taina lui Hristos. Evident, aceasta înseamnă că inima planului de mântuire este Domnul Iisus Hristos. În Coloseni 2:2, apostolul Pavel spune că cerul a dorit ca biserica, citez, să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Am încheiat citatul. Așadar, bisericii i-a fost revelată concret taina care fusese descoperită în simbol profeților, adică Hristos. De aceea a putut apostolul Pavel să spună în 1 Corinteni 4:1 că creștinii sunt administratori sau ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos s-a revelat și cei care l-au primit formează biserica, fiind depozitarea acestei taine descoperite. Iar misiunea ei este de a proclama acest mister. Când Domnul Iisus Hristos s-a descoperit, numai o parte mică a lumii s-a bucurat de această descoperire, dar prin biserică, întreaga lume va fi inundată în timpul trâmbiței a șasea de taina lui Dumnezeu. Înțelegeți acum ce înseamnă că taina lui Dumnezeu se va sfârși? Înseamnă că propovăduirea Evangheliei, propovăduirea lui Hristos se va încheia. Mișcarea descrisă între capitolul 10, versetul 1 și 11:14 își va încheia proclamarea universală a Domnului Iisus Hristos. Potrivit lui Matei 24:14, când Evanghelia Împărăției va fi propovăduită tuturor neamurilor, va veni sfârșitul. Evanghelia Împărăției nu se mai predică acum, însă, pentru că împărăția deja a venit. Aceasta este ceea ce anunță trâmbița a șaptea. Încheierea răspândirii veștii despre Hristos implică încheierea perioadei de har a lui Dumnezeu. La fel ca și generația potopului sau cea a Sodomei și Gomorei, Dumnezeu va pune un capăt lumii acesteia. Dumnezeu va pune un capăt până când oamenii vor fi putut să audă Evanghelia și să se întoarcă la Dumnezeu. Oamenii au un timp în care se pot întoarce la El, acolo unde le este de fapt locul. Dacă trece acel timp, Evanghelia încetează să fie propovăduită, pentru că ar fi o risipă sau ar semăna cu aruncarea unor mărgăritare înaintea unor porci, după cum spunea Iisus. Întrebasem mai înainte dacă expresia taina lui Dumnezeu se va sfârși e un lucru bun sau e un lucru rău. Să ne amintim că trâmbițele sunt judecăți ale lui Dumnezeu. Oprirea Evangheliei este o pedeapsă. Dumnezeu nu mai dă cuvântul său celor care îl resping. Va veni și un timp în care vor înfometa după acest cuvânt, spune Amos 8:10, dar atunci nu-l vor mai găsi, deși vor cutreiera întreaga lume de la o mare la alta și de la o țară la alta. Cuvântul a fost retras și rolul bisericii s-a încheiat. Mă întreb, câți nu trecem astăzi pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, fără să realizăm că trecem poate pe lângă o șansă unică? citi mai departe raportul Trâmbiței a șaptea, Apocalips 11, versetele 15 până la 19. Îngerul al șaptelea suna din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice, ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și el va împăci vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care ești și care erai, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Împărăția lumii a trecut în mâinile lui Dumnezeu și ale Domnului Iisus Hristos. Vină împărăția ta, s-au rugat creștinii și evreii veacuri la rând. În sfârșit, acest lucru devine realitate. Această idee izvorăște din Daniel 2:44. Ceea ce profetului s-a descoperit ca o realitate îndepărtată de el se împlinește acum sub trâmbița a șaptea. Dar în vremea acestor împărați, i s-a descoperit lui Daniel, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Instaurarea împărăției divine începe cu înscăunarea unui împărat. Ne amintim că Apocalipsa 5 descoperă pe Domnul Iisus leul miel, care este încoronat ca împărat și preot la dreapta Tatălui. Psalmul 110, un psalm mesianic, care îl prezintă pe Mesia atât ca împărat, cât și ca mare preot, spune în versetul 1: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Dumnezeu Tatăl spune Fiului: șez la dreapta mea, până îți voi supune vrăjmașii. Iar Apocalipsa 11:15 tocmai asta ne spune, că împărăția lumii a trecut în mâinile Tatălui și ale Fiului. Lucrarea este în echipă, nu luptă numai Tatăl, ci și Fiul. 1 Corinteni 15:24 spune: în urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Această biruință naște în cei 24 de bătrâni, un simbol al umanității răscumpărate, reverență, închinare și laudă. Ei mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a început să domnească. Versetul 17 conține un detaliu important. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule Atotputernice, care ești și care erai, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. În textul original, Dumnezeu este descris ca fiind cel care este și care era, fără a se spune și care vine, după cum scrie în versiunea Cornilescu, deși am evitat și nu am pus și această ultimă particulă, și care vii. Sigur că Dumnezeu care este, care era și care vine apare și în Apocalipsa 1:8 și în 4:8 și probabil că a fost în mintea traducătorului că în textul original ar trebui să apară și aici în 11:17 exact același fel. De ce lipsește totuși în textul grecesc ultima parte, Dumnezeu care vine? De ce Dumnezeu nu mai este cel care vine? Foarte simplu, pentru că deja a venit. Trâmbița șaptea anunță venirea Domnului Iisus Hristos și preluarea împărăției. De aceea el este descris doar Dumnezeu care este și care era. Imnul pe care îl cântă cei 24 de bătrâni rezumă evenimentele care urmează preluării împărăției de către Dumnezeu, evenimente descrise în restul capitolelor din Apocalipsa. Mai întâi imnul spune: neamurile se mâniaseră. Este adevărat că mânia neamurilor are o istorie veche. Încă din vremuri primordiale și în tot decursul istoriei, națiunile se mâniaseră pe Dumnezeu și pe copiii săi. iar intensificarea acestei reacții potrivnice are loc la vremea sfârșitului și mai ales înainte să sune trâmbița șaptea. O parte din aceste reacții sunt descrise în Apocalipsa 13, dar desigur se are în vedere și mânia neamurilor cauzată chiar de preluarea împărăției de către Dumnezeu. Aici avem o aluzie la Psalmul 2. Aș dori să citim primele trei versete. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. De asemenea, din același psalm să citim versetele 8-12. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cei ce se încred în el. La mânia națiunilor și împăraților față de Dumnezeu și Fiul Său se răspunde cu indignarea divină. Din punct de vedere literar, găsim mânia neamurilor descrisă în Apocalipsa 12 și capitolul 13, iar mânia lui Dumnezeu descrisă în Apocalipsa 14 până la 18. Imnul spune mai departe, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci și pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Toate aceste lucruri nu se realizează într-o zi. Așa cum am spus-o, revolta națiunilor față de Dumnezeu și poporul său s-a manifestat de-a lungul istoriei și va atinge paroxismul undeva înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, adică de trâmbița a șaptea, când Mântuitorul vine și preia împărățiile neamurilor. Faptul că Dumnezeu răspunde tot cu mânie ne aduce în minte Apocalipsa 15, versetul 1. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. Șapte îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Se pare că există o culme a indignării divine, și anume cele șapte potire ale mâniei, descrise în Apocalipsa 16, versetele 1-21, care sunt revărsate asupra pământului înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos. După încetarea mâniei divine, urmează adventul, a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Aceasta aduce cu sine trei lucruri, despre care cântă cei 24 de bătrâni. Primul este judecata celor morți, care îi cuprinde pe cei răi, pentru că morții credincioși înviază la revenirea Domnului Iisus Hristos. Vezi 1 Tesaloniceni 4:16. Mântuitorul le spunea ucenicilor, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Matei 19:28. Apostolul Pavel lărgește acest concept la toți urmașii apostolilor. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Întreba el. 1 Corinteni 6:2. Această acțiune de judecată a celor răi, fie morți în istorie, fie nimiciți de mânia celor șapte plăgi finale sau de revenirea Domnului Iisus însăși, are loc în timpul mileniului. De unde știm? Apocalips 20, versetele 11-15. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Deoarece Apocalipsa 20:5 spune că cei răi n-au înviat până ce nu s-au încheiat și 1000 de ani, înțelegem că judecata morților se petrece în timpul mileniului până ce aceștia înviază. Acesta este deci primul lucru declanșat de a doua venire a Domnului Iisus Hristos, începutul mileniului și a judecății celor morți de către Dumnezeu și sfinți. Al doilea element adus de revenirea Mântuitorului în Apocalipsa 11 cu 18 este: a venit vremea să răsplătești pe robii tăi, proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari. Motivul răsplătirii la a doua venire apare în Apocalipsa 22 cu 12. Spunea Mântuitorul: iată, eu vin curând ca să dau fiecăruia după fapta lui. Este vorba despre recompensarea celor mântuiți, numiți aici robii lui Dumnezeu. Distincția proroci, sfinți și cei ce se tem de Dumnezeu indică diversitatea robilor mântuiți ai Domnului. Deși toți sunt chemați să prorocească, probabil că termenul grecesc profetes se referă la o clasă cu o responsabilitate ridicată în poporul lui Dumnezeu. Termenul sfinți cuprinde întregul corp al bisericii mântuite, în timp ce cei ce se tem de numele Domnului ar putea desemna o categorie de credincioși care nu l-au cunoscut pe Domnul Iisus și pe Dumnezeu și Scriptura în totalitate. De exemplu, Scriptura îl numește în Fapte 10 cu 2 pe Corneliu, un centurion roman, un om temător de Dumnezeu. Aceasta înainte de a primi de la Petru toată învățătura creștină și botezul. De remarcat este faptul că rangul social nu contează în ce privește răsplătirea Domnului Iisus. Apocalipsa 11 cu 18 pune semnul egal între mari și mici. Cel de-al treilea lucru adus de revenirea Domnului Iisus Hristos și preluarea împărăției este: a venit vremea să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Această expresie cheamă în atenția noastră scenariul populației antediluviene, adică de dinainte de potop, descris în Geneza 6, versetele 12 la 13. Dumnezeu s-a uitat pe pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. În ce sens era pământul stricat sau prăpădit? Evident, în sens moral. Oamenii se depărtaseră atât de mult de bine, încât pământul fusese poluat și afectat de oameni. Probabil că acest climax al fără de legii a adus și vătămări pământului ca materie. Dar în Apocalipsa, cei ce prăpădesc pământul nu sunt cei care militează împotriva ecologiei, ci sunt cei care strică pământul din punct de vedere moral. În ultima parte a Apocalipsei devine tot mai clar un sistem antichristic asemănat cu o prostituată și care se numește Babilon. Acest sistem va cuprinde întregul pământ. Toți cei care nu sunt sigilați cu pecetea lui Dumnezeu fac parte din Babilon. În Apocalipsa 18, versetul 5, găsim scris că păcatele Babilonului s-au îngrămădit și au ajuns până la cer. În capitolul 19, versetul 2, Ioan spune: el a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei. Această degradare morală, globală, îl face pe Dumnezeu să investigheze Babilonul, să-l condamne și apoi să-i aplice sentința. Dacă sentința este ca Babilonul să fie distrus, ea trebuie să fie luată în urma judecății de investigare a celor răi din timpul celor 1000 de ani. Drept urmare, aplicarea sentinței trebuie să fie postmilenială. Descrierea distrugerii Babilonului prin foc de către Dumnezeu apare în Apocalipsa 20, versetele 7 la 9. Scena spune că după cei 1000 de ani, cei răi vor învia. Satana, până atunci legat, îi înșală din nou și pentru ultima dată pe cei pierduți ca să atace cetatea sfântă în care sunt Dumnezeu și sfinții. Atunci se va coborî foc din cer și va mistui pe toți. Focul acesta care coboară din cer este iazul de foc, adică moartea a doua. Însă înainte de această prăpădenie finală, Apocalipsa 11 cu 19 mai adaugă un element. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Înainte de ștergerea oricărei urme de rău din univers, are loc o ultimă descoperire a lui Dumnezeu pentru cei răi: chivotul lui Dumnezeu. Evident că nu chivotul este important în sine, ci legea care se află în chivot. Cei pierduți vor vedea pentru ultima dată că Dumnezeu are dreptate, vor vedea că legea este valabilă și că încă îi obligă pe oameni. Vor vedea că legea era dreaptă și că dacă ar fi ținut-o, nu ar fi ajuns în locul în care, în starea în care se aflau. Faptul că i-au desconsiderat-o sau că au schimbat-o nu i-a scăzut cu nimic din pretenții. Cei răi ar fi putut scăpa de condamnarea legii, crezând în Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru ei. Dar și pe el au desconsiderat. Ce ar mai fi putut face Dumnezeu pentru ei și n-a făcut? Cei pierduți înainte de a fi șterși pentru totdeauna de pe fața pământului și din registrele cerului vor recunoaște că Dumnezeu are dreptate. Atunci se va împlini Isaia 45:23. Pe mine însumi jur, spunea Dumnezeu, orice genunchi se va pleca înaintea mea, ceea ce înseamnă inclusiv genunchiul diavolului și al celor răzvrătiți din prima linie. Chivotul lui Dumnezeu era un simbol al prezenței divine în general și al prezenței divine în luptele lui Israel. Exod 19:16-19. Aici avem răspunsul complet la rugăciunile martirilor din Apocalipsa 6:10 de a răzbuna sângele lor asupra locuitorilor pământului. De asemenea, menționarea chivotului la începutul secțiunii centrale a Apocalipsei, care începe cu capitolul 12:1, subliniază credincioșia lui Dumnezeu față de biserica timpului sfârșitului. În Vechiul Testament, lângă chivot se afla legea lui Moise, care împreună cu legea morală a celor 10 porunci formau legământul. De aici termenul de chivot al legământului. Dumnezeu promite să se țină de cuvânt față de toți aceia care intră în legământ cu El. Necazurile care vor veni nu-i vor zdruncina, ci îi vor fortifica în credință. Dumnezeu le va purta de grijă. Data viitoare vom arunca o privire de ansamblu asupra celei de-a doua părți a cărții Apocalipsa. Dumnezeu să vă poarte de grijă!